បានគីមើលមួយផ្លែទៅសមយុទ្ធតបជើងទឹករួមគ្នារវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកដែលបានធ្វើនៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងឲ្យគេមើលឃើញថាអាស៊ានកំពុងតែធ្វើខ្លួនឲ្យពាក់ព័ន្ធកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងល្បែងនៃការប្រជែងអំណាចគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងអាស៊ានដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនឬក៏យ៉ាងហោចណាស់មិនមានទំនាស់ជាមួយចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចនឹងនាំទុកមកដាក់ខ្លួនតាមរយៈការភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសមយុទ្ធមួយដែលអាចឲ្យចិនមើលទៅឃើញថាគឺជាការរួមគំនិតគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមកប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយអាមេរិកនៅពេលនេះវាមានចំណុចវិជ្ជមានចំពោះអាស៊ានច្រើនជាងផលវិបាកអវិជ្ជមានជាការពិតណាស់ថាបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានវាអាស្រ័យទៅនឹងថាតើចិននឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះសមយុទ្ធរួមគ្នាអាស៊ានអាមេរិកនៅពេលនេះហើយថាតើអាស៊ានខ្លួនឯងបង្ហាញនូវជំហរបែបណាចំពោះចិននៅក្នុងការបើកធ្វើសមយុទ្ធនេះចំពោះចំណុចចុងក្រោយនេះយើងបានសង្កេតឃើញរួចជាសាច់ទៅហើយថាថៃដែលជាប្រធានផ្លាស់វេនអាស៊ានហើយជាសហប្រធានដឹកនាំសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយអាមេរិកនៅពេលនេះបានព្យាយាមបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសមយុទ្ធរួមគ្នាអាស៊ានអាមេរិកនេះគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រឈមនឹងគ្រោះធម្មជាតិនិងបញ្ហាសន្តិសុខផ្លូវសមុទ្រមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះរួមមានដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរអាវុធនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមដោយនឹងមិនមានការហាត់សមប្រតិបត្តិការសឹកសង្គ្រាមណាមួយនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាសមយុទ្ធដែលធ្វើឡើងសម្ដៅប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏ពាក់ព័ន្ធណាមួយទៅនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែរមែនតើបើទោះបីជាមានឬគ្មានសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងអាមេរិកអាស៊ានគឺនៅតែជាចំណុចស្នូលរួចទៅហើយនៅក្នុងការប្រជែងអំណាចគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនគឺម្យ៉ាងដោយសារតែចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះផងនិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ថ្មីរបស់អាមេរិកនោះផងដែលយកយន្តការពហុភាគីជាមួយអាស៊ានមកធ្វើជាចំណុចស្នូលម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរថាធ្វើត្បិតតែសមយុទ្ធជើងទឹករួមគ្នាជាមួយនឹងអាមេរិកលើនេះគឺជាលើកទី1ដែលធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលើកមួយនោះទេដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានបើកធ្វើសមយុទ្ធជាលក្ខណៈពហុភាគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយពីសមយុទ្ធជើងទឹកក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះទៀតសោតអាស៊ានក៏មិនមែនធ្វើតែជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមួយនៅពេលនេះដែរក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់បានធ្វើរួមគ្នាជាមួយនឹងចិនផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅសមយុទ្ធតបជើងទឹករួមគ្នាលើកដំបូងរវាងអាស៊ាននិងចិនកាលពីឆ្នាំទៅមិញនោះត្រូវធ្វើឡើងក្រោមការដឹកនាំរួមគ្នាដោយចិននិងសហបុរីដែលនៅពេលនោះគឺជាប្រធានផ្លាស់វេនរបស់អាស៊ានហើយសមយុទ្ធនោះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល6ថ្ងៃមានការចូលរួមពីនាវាចម្បាំង8គ្រឿងនិងទាហានប្រមាណជាង 1,000 នាក់មកពីចិននិងប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកអាស៊ានពូលគឺជាសមយុទ្ធដែលមានទម្រង់នឹងទំហំប្រហាក់ប្រហែលនឹងសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះដែរសមយុទ្ធតបជើងទឹករួមគ្នាទាំងជាមួយចិនផងនិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងនេះវាគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យអាស៊ានបង្ហាញនូវជំហរថាខ្លួនបើកចំហនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាប្រកបដោយតុល្យភាពជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចជាគូប្រជែងទាំងពីរដោយមិនរើសមហាអំណាចមួយហើយផាត់មហាអំណាចណាមួយចេញឬក៏រួមដៃជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយដើម្បីទៅប្រឆាំងនឹងមហាអំណាចមួយទៀតនោះទេការប្រកាន់នូវជំហរប្រកបដោយតុល្យភាពដែរនេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាស៊ាននៅក្នុងការចាត់ចែងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងនិងកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតវាចាំបាច់នៅក្នុងការចាត់ចែងទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគ្នាឯងដែលជារឿយៗនៅតែមានការប្រទាញប្រទង់គ្នាច្រើននៅឡើយរវាងប្រទេសសមាជិកមួយផ្នែកដែលមានទំនោរទៅរកចិននិងមួយផ្នែកទៀតដែលមានទំនោរទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិក